วันนี้ผมมาบรรยายในหัวข้อฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีนะครับซึ่งได้ตั้งประเด็นในการบรรยายไว้3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1บรรยายรู้จักฉันทะประเด็นที่2บรรยายฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีและประเด็นที่3กระบวนธรรมของฉันทะนะครับสำหรับในช่วงแรกได้บรรยายรู้จักฉันทะกับฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีไปแล้วแต่ว่าประเด็นที่สองยังไม่จบพูดไปเล็กน้อยนะครับสำหรับเรื่องฉันทะหลังจากที่ได้รู้จักแล้วว่าฉันทะนั้นเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะครับเป็นนามธรรมเรียกว่าเจตสิกนะหรือจัดเป็นขันธ์ก็เป็นสังขารขันธ์ซึ่งก็ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังขารคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทีนี้ตัวฉันทะเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะหลักๆด้วยกันนะก็คือแบบที่ไปเกี่ยวเนื่องกับตัณหาเป็นตัณหาฉันทะเป็นความอยากในแบบตัณหาเป็นความรักความชอบความพอใจใฝ่ใจที่จะเอามาให้ตัวตนอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนฉันทะอีกแบบหนึ่งเป็นความรักความพอใจความใฝ่ใจในการที่จะทำเหตุมีผลที่ต้องการอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปศึกษาเรียนรู้ว่าเหตุที่จะให้ได้ผลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็รักการกระทำเหตุรักการกระทำตัวเหตุความรักความชอบใจความพอใจในการกระทำเหตุนี้ก็เรียกว่าฉันทะเรียกเป็นชื่อเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะหรือสูงขึ้นไปก็เป็นความรักในความดีที่เกี่ยวเนื่องกับความฉลาดเรียกว่ากุศลธรรมฉันทะนะครับอันนี้ที่ผมได้บรรยายในวันนี้จะเน้นกัตตุกัมมยตาฉันทะกับกุศลธรรมฉันทะเลยตั้งชื่อหัวข้อว่าฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีนะท่านทั้งหลายที่ยังขาดแรงจูงใจอยู่ยังขาดตัวกระตุ้นความเพียรอยู่ก็จะได้รู้จักว่าเนี่ยเราอาศัยความอยากความต้องการนี่แหละทำเอาแต่เป็นความอยากที่จะทำเหตุอยากจะได้คุณงามความดีนะแต่ว่าชอบการกระทำนะอย่างนี้จะบอกว่าอยากก็ได้ภาษาไทยเรามักจะเลี่ยมไม่อยากให้อยากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นตัณหาก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าฉันทะนี่ก็คือความอยากชนิดหนึ่งความต้องการความใฝ่ใจความสนใจความโน้มเอียงทางใจเรานี่แหละเป็นคล้ายๆกับความอยากแต่เนื่องจากว่าความอยากที่จะทำเหตุอยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าโอกาสที่จะได้ทำมันยากอย่างนี้เรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะแต่ถ้าเป็นอยากได้นั่นได้นี่มาให้ตัวตนได้เสพเสวยอยากให้ตัวตนได้นอนสบายอันนี้เรียกว่าตัณหาก็เป็นคำพูดเฉยๆนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะครับช่วงต่อไปก็มาบรรยายประเด็นที่สองคือฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีต่อไปสำหรับการบรรยายประเด็นที่สองนี้ผมก็ได้ยกความปรากฏของสิ่งหาได้ยากในโลกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกายฉักกนิบาตมาแสดงให้ฟังซึ่งความปรากฏของสิ่งที่หาได้ยากอย่างที่หนึ่งก็คือความปรากฏของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็หาได้ยากอย่างที่สองคือบุคคลผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้แล้วนี้ก็หาได้ยากสามการได้เกิดในดินแดนถิ่นของพระอริยะถิ่นที่ยังมีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ยังมีพระอริยเจ้าอยู่นี่ก็หาโอกาสได้ยากนะ4ก็คือการที่จะได้มีอินทรีย์ไม่ขาดตกบกพร่องตาหูยังดีอยู่อินทรีย์ต่างๆอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ก็หาได้ยาก5คือเป็นคนมีปัญญารู้จักแยกแยะถูกผิดไม่เป็นดังแพะแกะหรือว่าไม่เป็นดังคนบอดคนหนวกคนบอดก็เป็นอุปมาเหมือนกับคนมองอะไรไม่เห็นไม่รู้จักเขาว่าสีนั้นสีนี้ก็มองไม่เห็นคนหนวกก็คล้ายๆกับเป็นอุปมาเหมือนกัน คือพูดไปก็ไม่ได้ยินนะทํานองนี้หรือที่เป็นอุปมาแบบที่พวกเราใช้กันในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะไม่บอกว่าแพะแกะจะบอกว่าเป่าปีใส่หูควายอย่างนั้นซะมากกว่านะก็คล้ายๆกันนั่นแหละเป็นคําอุปมาก็คือเป็นคนที่มีปัญญาแยกแยะถูกผิดนี่หาได้ยากนะและข้อที่6ก็คือกุศลธรรมฉันทะการมีฉันทะที่เป็นเหตุผลตามธรรมะเป็นไปทางความฉลาดมีความอยากจะฉลาดอยากจะทำอะไรที่มันดีงามสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นที่เราสามารถทำได้อย่างพวกเราเกิดมาเนี่ยสามารถทำได้สิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เลยเพราะคำสอนก็มีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าใครทำได้เต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้ก็มีความอยากหรือว่าต้องการจะทำสิ่งที่เราทำได้ให้มันดีที่สุดให้มันสูงที่สุดที่คนมีปัญญาที่สุดจะทำได้นะอันนี้เรียกว่ากุศลธรรมฉันทะอันนี้ก็หาได้ยากในโลกเพราะคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำเรื่องพื้นๆได้เท่านี้ก็เอาแล้วถ้าเป็นนักธรรมะธรรมโมหน่อยก็เออได้บุญก็พอแล้วฟังธรรมะก็ฟังเอาบุญดีกว่าไม่ฟังก็คิดอยู่เท่านั้นมันก็ได้เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีความต้องการระดับสูงที่สามารถทำได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องหัดฝึกนะหัดฝึกกุศลธรรมฉันทะคือการกระทำสิ่งดีที่สุดที่เราสามารถทำได้นะสิ่งดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือเดินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้เพื่อให้เข้าถึงนิพพานนั่นเองอันนี้คือทำสิ่งที่ดีที่สุดถ้าทำแค่นี้ทำแค่พอนั้นแค่พอนี้แค่พอทำได้เท่านี้ก็เอาแล้วมันก็จะได้เท่านั้นอยู่เรื่อยนะต้องทำอันที่ดีที่สุดนะก็คืออริยมรรคมีองค์8นะครับความอยากจะทำอันเนี้ยเรียกว่ากุศลธรรมฉันทะนะครับนี่ก็เป็นอันที่6ที่หาได้ยากนะผมก็เลยได้ยกพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงการปฏิบัติที่ทำให้ก้าวหน้าไปในคุณงามความดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเพียรที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั้นล้วนอิงอาศัยฉันทะนั่นเองหลังจากที่ได้รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีความเพียรทำซึ่งความเพียรจะมีได้ดีก็ด้วยฉันทะและยกบาลีสัมมปทาน4มาให้ดูนะพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงขึ้นต้นทางด้านความเพียรมีลักษณะว่าฉันทังชเนติคือทำความเพียรทำฉันทะให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะทำฉันทะให้เกิดขึ้นทำกัตตุกัมมยตาฉันทะให้เกิดขึ้นนะครับเนี่ยหลักสัมมปทานก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งสัมมปทานทั้ง4ก็คือสัมมาวายาโมสัมมาวายามะนั่นเองรวมทั้งเรื่องอิทธิบาท4ก็เริ่มต้นด้วยฉันทะสมาธินะอาศัยฉันทะนั้นเป็นอธิบดีเป็นตัวหลักแล้วก็ได้สมาธิได้เอกคตาของจิตฉะนั้นถ้าใครทำตามระบบตามลำดับเนี่ยก็จะไม่ลำบากเกินไปนักเพราะว่ามันถูกหลักการนะก็คือทำตามฉันทะรักการกระทำชอบการกระทำอยากทำนะอยากทำเหตุอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านไหนเป็นคนที่มีปัญญาดีมีสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลอยากได้อะไรอยากได้ผลอย่างไรก็ไปศึกษาเหตุให้ดีพอศึกษาเหตุแล้วก็อยากจะทำเหตุการอยากจะทำเหตุนี้เป็นฉันทะนั่นเองเหมือนอยากจะมีความสุขก็ไปศึกษาเรื่องความสุขโอ้ความสุขนี้เป็นผลความสุขนี้มันเกิดจากอะไรที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คืออย่าไปทำความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีศีลเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อรู้แล้วก็รักหรือชอบการกระทำเหตุก็คือไปทำความเพียรฝึกหัดเพื่อละสิ่งไม่ดีเจริญสิ่งดีงามเป็นคนมีศีลที่มั่นคงอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้รับความสุขนะครับความพอใจในการทำเหตุเนี่ยเรียกว่าฉันทะหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าอยากก็ได้อยากทำก็ได้แต่ว่าเป็นความอยากจะทำเหตุเรียกเป็นบาลีก็คือกัตตุกัมยตาฉันทะครับเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ขยายความไว้เป็น กัตตุกัมมยตากุสโลธรรมัชฉันโดตัวฉันทะที่เป็นความอยากที่จะทำเหตุกับกุศลธรรมฉันทะฉันทะที่ประกอบไปด้วยธรรมที่เป็นกุศลเป็นไปทางฝ่ายความฉลาดความมีปัญญานะฮะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะขยายความต่อไปนะจะยกตัวอย่างมาฉันทะกับวายามะเนี่ยนะพระพุทธองค์จะทรงแสดงไว้อยู่เรื่อยๆในพระสูตรมีมากมายผมจะยกมาสักพระสูตรหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเพียรซึ่งเน้นมากในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีฉันทะมาก่อนเสมอหรือแทบทุกครั้งไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะถ้าท่านสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ผมจะยกมาพอเป็นตัวอย่างแสดงยกบาลีที่แสดงฉันทะก่อนวายามะฉันทะคือความพอใจความรักที่จะทำเหตุมาก่อนวายามะคือความเพียรการตั้งใจลงมือทำคือถ้ารักแล้วมันจะตั้งใจง่ายทำแล้วมันก็ไม่ท้อไม่ถอยเพราะมันรักมันชอบฉะนั้นคนรักที่จะทำได้ทำแล้วมันก็มีความสุขแล้วจากการทำเพราะรักการกระทำส่วนคนที่รักอยากได้ผลนึกถึงแต่ผลพอทำแล้วบางทีพอไม่ได้ผลอาจจะเครียดได้แต่ถ้าคนรักการกระทำรักการเดินจงกรมได้เดินแล้วก็มีความสุขส่วนจะได้สงบไม่สงบมันอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาชอบเดินจงกรมพอชอบเดินจงกรมก็ได้เดินแล้วก็พอแล้วนะเหมือนท่านชอบฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วมีความสุขไหมครับก็มีความสุขแน่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านไหนศึกษาให้ดีแล้วรู้จักหลักของฉันทะตัวนี้ก็จะสามารถสร้างฉันทะได้โดยการเมื่อเราอยากได้อะไรก็ไปศึกษาเรื่องนั้นให้ดีเสร็จแล้วก็ศึกษาให้เห็นเหตุของว่าเหตุอะไรทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วก็ให้รักเหตุมันพอรักเหตุมันก็จะสบายแล้วจะทำได้ส่วนว่าจะได้ผลเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงจะทำอย่างมีความสุขนะครับทำตรงนี้นะฮะจะยกตัวอย่างมาจากคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวารวรรคเจละสูตรนะครับพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงบาลีแสดงฉันทะก่อนวายามะว่าอานิเตภิกขเวเจเลวาสีเสวากิมัสสะกรณียันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นเมื่อผ้าก็ดีหรือครั้นเมื่อศีรษะก็ดีถูกไฟไหม้แล้วสิ่งอะไรอันเธอทั้งหลายพึงรีบกระทำนะเมื่อผ้าสมมุติเรานุ่งผ้ามาสวมใส่เสื้อผ้ามาแล้วก็มีศีรษะคือเส้นผมของเราเนี่ยมันถูกไฟไหม้สิ่งไหนที่ควรจะกระทำก่อนควรรีบกระทำอันนี้พระองค์ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าอาดิเตพันเตเจเลวาสีเสวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีถูกไฟไหม้ตัดเสวะเจรัสสะวาศีรัสสะวานิบาปนายะอธิมัตโตฉันโดจะวายาโมจะอุตสาโหจะอุตโสลหีจะอัปปติวานีจะสติจะสัมปชัญญันจะกรณียันตินี้ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อผ้าหรือว่าศีรษะถูกไฟไหม้แล้วภิกษุควรทำฉันทะด้วยทำวายามะด้วยทำอุตสาหะทำความบากบั่นให้มั่นคงไม่ท้อถอยทำสติทำสัมปชัญญะให้มั่นคงเพื่อดับไฟเพื่อให้ไฟมันดับที่ผ้าหรือที่ศีรษะนั้นนั่นแหละอันนี้ภิกษุทั้งหลายได้ตอบนะครับฉะนั้นเวลาที่ก่อนที่จะทำวายามะเนี่ยปกติแล้วก็จะมีคำก่อนหน้าก็คือคำว่าฉันทะคือความพอใจนี่ภิกษุทั้งหลายได้ตอบส่วนพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่าดังนี้อาดิตตังภิกขเวเจลังวาสีสังวาอัจฉุเปกิตวาอมนสิกริตวา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟก็ดีเมื่อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีถูกไฟไหม้เธอทั้งหลายพึงนิ่งเฉยพึงไม่ต้องใส่ใจซึ่งผ้าและศีรษะที่ถูกไฟไหม้นั้นอาณภิสเมตานังจตุนังอริยสัจจานังยะถาภูตังอภิสมยายะอธิมัตโตฉันโดจะวายาโมจะแต่พวกเธอควรทำฉันทะด้วยทำวายามะด้วยอุตสาหโหควรทำอุตสาหะด้วยอุตโสละหีจะควรทำความบักบันที่มั่นคงด้วยอัปปติวานีจะควรทำความไม่ท้อถอยด้วยสติจะทำสติด้วยสัมปชัญญันจะทำสัมปชัญญะด้วยให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะอันนี้นะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ควรเร่งด่วนในการทำพระองค์ยกอุปมาถ้ามีผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้เนี่ยควรจะทำอะไรก่อนภิกษุก็ตอบว่าควรจะดับไฟก่อนนั้นก็ธรรมดาสำหรับความคิดทั่วๆไปแต่พระองค์ตรัสว่าควรเพิกเฉยไม่ต้องไปใส่ใจผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้สิ่งที่ควรทำฉันทะคือสนใจก่อนเลยใส่ใจรักการกระทำก่อนใส่ใจก่อนความเพียรก่อนอุตสาหะบากบันสติสัมปชัญญะให้มั่นคงไว้ก็คือให้มารู้อริยสัจสี่อันนี้นะครับที่ยกมานี้ต้องการจะให้เห็นบาลีที่แสดงที่พระองค์แสดงเอาไว้ถ้าแสดงเรื่องเกี่ยวกับการไปทำนั่นทำนี่เรื่องวายามะความเพียรต่างๆเนี่ยจะมีคำว่าฉันทะมาก่อนนั่นเองท่านทั้งหลายจะได้สังเกตเวลาไปศึกษานะครับแต่พวกเราเวลาพูดถึงความเพียรเราก็มักจะไปทำเลยทุ่มเลยอย่างนี้นะบางครั้งยังไม่ได้สังเกตว่าเออเรารักเหตุมันหรือเปล่าหรือจะเอาแต่ผลหรือจะเอาแต่นั่นจะเอาแต่นี่เพราะถ้าจะเอาแต่ผลบางครั้งมันตามตัณหาไม่ทันพอตามตัณหาไม่ทันก็มักอยากจะได้นั่นได้นี่เพื่อตัวตนเช่นเขาว่าสมาธิดีมันสงบดีเราก็อยากจะได้ความสงบพออยากจะได้ความสงบไม่ศึกษาเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบไม่รู้จักกระบวนธรรมของความสงบว่ามันทำไปทำไมทำเพื่ออะไรมันไม่ได้รักเหตุของการกระทำจริงแต่อยากจะได้ความสงบตัณหาก็วิ่งออกหน้าพอตัณหาวิ่งออกหน้าก็ไปทำก็พอไม่ได้ผลก็เครียดพอได้ผลก็ดีใจติดข้องอีกมันก็พลาดได้ง่ายวิธีการก็คือเราอยากได้ความสงบนั้นถูกแล้วความสงบเป็นผลก็ไปศึกษาให้ดีว่าเหตุของความสงบมันเป็นอย่างไรความสงบนี้มีกระบวนธรรมะที่ต่อเนื่องกันมาอย่างไรบ้างพอรู้จักอย่างนี้แล้วเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดความสงบก็ไปสร้างความรักในการทำเหตุความสงบเราอยากได้ถูกต้องแล้วไม่ว่ากันแต่ให้รักไม่ใช่รักความสงบแล้วทีนี้รักการกระทำเหตุให้เกิดความสงบเหตุให้เกิดความสงบก็เริ่มต้นจากการมีศีลสำรวมระวังอินทรีย์ละพวกทุจริตต่างๆเนี่ยให้รักสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีคุณค่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นถ้าศึกษาให้ดีรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ก็จะรักมันพอรักมันก็ทำก็มีความสุขสบายปลอดโปร่งเดี๋ยวสักหน่อยสมาธิก็เกิดเป็นผลแต่ว่าให้ฝึกให้มีฉันทะขึ้นมานะอันนี้ฉะนั้นหลายท่านที่ไปทำสมาธิก็ดีหรืออะไรก็ดีก็อย่าลืมลองสังเกตตัวเองดูนะเวลาจะทำความเพียรเนี่ยอย่าไปรักผลมันให้รักการทำเหตุรักการกระทำชอบการกระทำให้รักเหตุของมันถ้ารักเหตุของมันชอบเนี่ยก็จะทำได้อย่างนี้เหมือนกับเราทำงานถ้าอยากรวยอยากมีเงินอย่างนี้ก็ตัณหาอาจจะออกไปข้างหน้าแน่นอนเงินมันมีประโยชน์เอาไปใช้สอยมันถูกแล้วแต่ถ้าให้ตัณหาออกหน้ามันอาจจะเครียดได้จนพวกเราเนี่ยเครียดอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไม่ได้รักงานแต่รักเงินพอทำงานแล้วไม่ได้เงินก็เครียดเลยหรือทำงานได้เงินด้วยก็เครียดไปด้วยก็วุ่นอยู่แต่ถ้าเอาละเราอยากได้เงินถูกต้องแล้วเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่การจะได้เงินเนี่ยต้องทำงานและงานมันมีประโยชน์อย่างไรฝึกตัวเองได้อย่างไรบ้าง ในงานนี้ก็ฝึกความรับผิดชอบก็ได้ฝึกตรงต่อเวลาก็ได้ฝึกวินัยก็ได้วินัยที่ศึกษาฝึกเอาไว้ดีแล้วมันก็เป็นมงคลรู้จักเข้างาน 8:30 ก็ฝึกตัวเองฝืนใจตัวเองไว้ลดละกิเลสมีความอดทนเจ้านายด่าเราก็อดไว้ทนไว้ก็แหน่เหตุต่างๆมันดีๆทั้งนั้นเลยก็รักการกระทำตัวนี้นะรักการเข้างานตรงเวลาเพราะฝึกวินัยได้ดีมีความซื่อสัตย์เป็นคนมีสัจจะต่อตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นลูกน้องเขาก็ต้องทำตามนี้จะไปหลบไปเลี่ยงมันก็ไม่สมควรก็มีสัจจะก็เหมือนต่อไปเราจะไปนิพพานก็ต้องเดินตามมรรคจะไปหลบเลี่ยงมันไม่ได้นะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานมีระเบียบวินัยที่ศึกษาได้ดีไปทำงานก็ทำตามกฎตามระเบียบไม่ทำตามใจตนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปชั้นสูงขึ้นก็ต้องทำตามกฎระเบียบตามธรรมะจะทำตามใจตนไม่ได้นี่ก็ฝึกเอาไว้นะถ้ารักการกระทำอย่างนี้ก็มีความสุขตั้งแต่ทำงานแล้วเข้างานเช้าทุกวันก็มีความสุขแล้วแม้กระทั่งการจะเข้าไปทำงานตอนเช้าได้ก็เห็นเหตุต่อไปอีกว่าต้องขับรถไปทำงานขับรถไปทำงานก็ต้องรถติดบ้างอะไรบ้างก็ต้องตื่นแต่เช้าก็รักการตื่นแต่เช้าอีกนะเพราะมันได้อะไรมาหลายเรื่องเลยขับรถไปทำงานก็เห็นความไม่แน่ไม่นอนคนนั้นก็ตัดหน้าบ้างอะไรบ้างก็ฝึกความอดทนฝึกเมตตาให้อภัยเห็นอกเห็นใจเห็นคนที่แตกต่างกันจนกระทั่งเห็นทุกข์ในโลกที่คนวนเวียนไปเยอะแยะแน่เราโชคดีกว่าเขาเท่าไหร่แล้วที่มีกุศลธรรมฉันทะเกิดขึ้นส่วนคนเหล่านั้นยังไม่รู้เรื่องเลยยังวุ่นวายอยู่เลยนี่มันก็จะรักการกระทำพวกนี้พอรักอย่างนี้ก็แน่นอนเดี๋ยวสักหน่อยก็คงได้เงินนั่นแหละแต่ว่าจะมีความสุขและมีประโยชน์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิธีการของการสร้างฉันทะนี้เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆและจะมีประโยชน์ดีมากคือทำให้การกระทำนั้นมีประโยชน์มีความสุขปลอดโปร่งและก็ที่สำคัญคือไม่ทำเพื่อตัวตนเนื่องจากตัวตนไม่มีไม่จำเป็นต้องทำเพื่อมันเลยนะพวกเราโดยทั่วไปนี่ไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยหลงอยู่พากันไปทำเพื่อตัวเพื่อตนแม้กระทั่งทำบุญหยอดตู้ก็ต้องนึกถึงตัวเองพอนึกถึงตัวเองตัวเองก็โผล่มาเพราะตัวเองมันไม่มีจริงมันมาจากความนึกเรานึกถึงมันบ่อยมันก็มาบ่อยนะทำบุญก็เพื่อให้เราได้อยู่ได้กินตัวตนมันก็ยังค้างอยู่แต่ถ้าทำตามฉันทะทำเหตุรักการทำเหตุมันก็จะไม่นึกถึงตัวเองว่าจะได้อะไรมันรักการกระทำมันก็ตัวตนก็จะค่อยๆหายไปยิ่งมีสติดีสมาธิดีปัญญาดีมันก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปจนพ้นทุกข์ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ยกมาตรงนี้ก็คือให้สังเกตว่าเวลาพระพุทธองค์ทรงแสดงการทำความเพียรพระองค์จะยกฉันทะขึ้นมาก่อนนะฉันโดวายาโมนะท่านจำบาลีแบบนี้ไว้ก็ไปคีย์ไว้ในคอมพิวเตอร์มันก็หาให้เราแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาบาลีนะต้องคนอ่านภาษาบาลีได้ถ้าเป็นภาษาไทยท่านก็อาจจะแปลว่าความพอใจความขยันหรือความเพียรก็แล้วแต่ที่แปลนะครับนะฉันโทก็คือกัตตุกัมมยตาฉันทะหรือกุศลธรรมฉันทะส่วนวายามะก็คือความเพียรบากบั่นก้าวหน้ามั่นคงไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่ตัวฉันทะตัวนี้แหละเป็นแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีก็คือความรักการกระทำรักการทำเหตุที่ดีและรักธรรมะหรือใส่ใจไปทางธรรมะตามเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับความฉลาดกุศลธรรมฉันทะอย่างนี้นะครับถ้ามีอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่เราทั้งหลายจะก้าวไปในความดีได้แล้วก็ไม่เครียดด้วยปลอดโปร่งสบายด้วยนะครับนี้พูดถึงประเด็นที่2นะครับซึ่งเป็นชื่อหัวข้อทีนี้เพื่อให้เรื่องสมบูรณ์ขึ้นก็ต้องพูดประเด็นที่3เนื่องจากฉันทะก็เป็นสังขารนะครับคือเป็นของปรุงแต่งเป็นไปในรูปกระบวนการไม่ใช่สำเร็จรูปในตัวเองก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยของธรรมะอื่นๆมาช่วยมันจึงจะมีขึ้นมาได้นะก็เลยตั้งประเด็นการบรรยายประเด็นที่3คือกระบวนธรรมของฉันทะก็คือฉันทะนี่มันอยู่ในรูปของกระบวนการเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยเมื่อกี้ยกมาย่อๆคือจะมีฉันทะก่อนแล้วค่อยมีวิริยะอันนี้ก็คือเ เน้นให้เห็นชัดว่ามันอยู่ตรงไหนแน่นั่นเองแต่ว่าถ้าพูดแบบยาวๆเป็นกระบวนการแล้วมันจะเป็นยังไงมีเหตุปัจจัยให้เกิดยังไงบ้างก็จะยกพระพุทธพจน์มาให้ดูสักที่หนึ่งแล้วก็จะได้สรุปให้ฟังนะครับถ้าพระพุทธพจน์ถ้ายกมามากก็จะเยอะนะครับก็ยกมาบางส่วนแล้วก็อธิบายเสริมเอาพอท่านได้เข้าใจเป็นพื้นแล้วต่อไปก็คงจะไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ง่ายนะครับในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกีตาคิริสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งชั้นสูงสุดเลยไม่จำเป็นต้องพูดถึงระดับล่างๆลงมาอันนี้เอาระดับยอดเลยคือจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ต้องปฏิบัติมาตามลำดับพระองค์ตรัสว่านาหังภิกขเวอาดิเกเนวะอัญญาราธนังวนามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุความเป็นพระอรหันต์โดยการปฏิบัติคราวเดียวเท่านั้นนะปฏิบัติปุ๊บจะเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยไม่มีถ้าเห็นว่าท่านนี้นั่งปุ๊บฟังธรรมแล้วบรรลุอรหันต์แสดงว่าที่เห็นเนี่ยตาเรายังสั้นอยู่เบื้องหลังการถ่ายธรรมหรือว่าเบื้องหลังเหตุปัจจัยเรายังไม่ทราบนะความจริงเนี่ยการจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการกระทําทีเดียวฟังทีเดียวเดินจงกรมทีเดียวนั่งทีเดียวเนี่ยไม่มีจะต้องหลายครั้งนะทํานองนี้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุพระอรหันต์โดยการทำทีเดียวเท่านั้นอปิจภิกขเวอนุปุพพสิกขาอนุปุพพกิริยาอนุปุพพปฏิปนาอัญญาราธนาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าการบรรลุความเป็นพระอรหันต์มีได้ด้วยการปฏิบัติไปตามลำดับด้วยการกระทำไปตามลำดับด้วยการดำเนินไปตามลำดับอนุปุพพสิกขาก็คือการศึกษาหรือปฏิบัติฝึกหัดไปตามลำดับเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรียงลำดับกันไปเป็นกระบวนการนะฮะอนุปุพพกิริยาเป็นการกระทำไปตามลำดับขั้น1 2 3ส่วนจะแยกละเอียดตรงไหนก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าพูดการปฏิบัติมันต้องเป็นไปตามลำดับนะฉะนั้นที่สำคัญพวกเราจึงต้องรู้จักว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนด้วยจึงจะเดินได้ง่ายดีนะถ้ารู้วิธีการหมดแต่ไม่รู้ตัวเองอยู่ตรงไหนบางทีก็ลำบากเหมือนกันจึงต้องรู้ทั้งกระบวนการด้วยและรู้จักตัวเองด้วยมันอยู่ขั้นไหนอยู่ตอนต้นทางกลางทางหรือบางท่านอยู่ปลายแล้วอย่างนี้นะอนุปุพพปฏิปทาต้องดำเนินไปตามลำดับอย่างนี้นะครับอัญญาราธนาแปลว่าการได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่รอบรู้อย่างสมบูรณ์นะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงสำหรับนักปฏิบัติแล้วทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องฉันทะอยู่ในนั้นเนื่องจากอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เรื่องฉันทะที่ผมจะพูดในวันนี้จะเน้นมาทางธรรมะเลยมีสมมุติฐานว่าทุกท่านต้องการจะไปนิพพานแล้วต้องการจะเป็นพระอรหันต์ก็มีฉันทะอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยส่วนถ้าต้องการเอาฉันทะไปใช้กับเรื่องทำงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆก็ให้ประยุกต์เอาว่าต้องการทำเหตุอย่างนี้นะที่ผมจะเน้นนี่จะเน้นให้เดินไปในความดีซึ่งความดีระดับสูงเนี่ยก็คือเดินไปตามมรรคไปเรื่อยนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าอิทัพพิกเวสัทธาชาโตอุปสังกมติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดแล้วก็ย่อมเข้าไปนั่งใกล้นะย่อมเข้าไปหาอุปสังกมติมีศรัทธาฉะนั้นเบื้องต้นต้องมีศรัทธาก่อนมีศรัทธานะอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทางมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาอุปสังกมันโตปยิรุปาสติเมื่อเข้าไปหาก็เข้าไปนั่งใกล้ๆปะยิรุปาสันโตโสตังโอดหติครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยหูลงฟังเงี่ยหูลงพร้อมจะฟังพร้อมรับฟังโอหิตะโสโตธรรมังสุนาติบุคคลผู้เงี่ยหูลงแล้วมีโสตะอันน้อมลงแล้วพร้อมจะฟังก็ย่อมฟังธรรมเหมือนพวกเราทั้งหลายตอนนี้ก็มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ได้เข้ามาฟังธรรมนี่แหละนะ ทีนี้หลังจากฟังธรรมแล้วต้องมีกระบวนการเป็นลำดับต่อมาอีกสุตวาธรรมังทาเรติครั้นฟังแล้วก็ย่อมทรงจำธรรมะเอาไว้นะฟังแล้วก็ต้องจำเอาไว้ด้วยจะฟังเอาบุญอย่างเดียวก็จะได้แต่บุญไปด้วยอย่างนั้นก็จะไม่ก้าวหน้าฟังแล้วต้องจำเอาไว้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญหลายท่านชอบฟังเหมือนกันแต่ฟังแบบเอาบุญฟังแบบไม่ค่อยจดจำอะไรแบบนั้นก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติระดับสูงขึ้นไปได้จึงต้องทรงจำเอาไว้ส่วนจะจำมากจำน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องมีการฟังอยู่เสมอและก็มีการทรงจำข้อธรรมะต่างๆเพื่อจะได้มีข้อสำหรับการนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปนะลำดับต่อมาก็เป็นการทรงจำธรรมะฟังแล้วก็จำไว้อย่างนี้นะครับต่อมาทัตตานังธรรมานังอัตถังอุปปริคติแล้วก็ย่อมใกล้ครวญเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำเอาไว้แล้วก็ให้ใคร่ครวญหรือพิจารณาเนื้อความของธรรมะเนื้อความของธรรมะก็จะแสดงเหตุแสดงผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดสัจธรรมความจริงเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายท่านก็ฟังมาบ่อยๆก็ให้เอาไปพิจารณาดูนะอุปปริคติก็คือการพิจารณาเนื้อความใส่ใจเนื้อความอัตถังอุปปริคโตธรรมานิชานังขมันติเมื่อใคร่ครวญเนื้อความธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการพิสูจน์ธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันจะทนต่อการเพ่งถ้าเราไม่เพ่งพิสูจน์ไม่พิจารณาบ่อยๆไม่มองเข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่เห็นนะดีชั่วมันอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่มองบ่อยๆมันจะไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์นึงก็อยู่ในใจของเราเหตุให้เกิดสุขก็อยู่ในใจของเราถ้าไม่มองบ่อยๆมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าใคร่ครวญมองเพ่งดูมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างอยู่เสมอโดยเฉพาะท่านไหนที่สนใจการปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วคอยสอดส่องมองดูจิตใจของตนอยู่เสมอก็จะเห็นข้อเท็จจริงพวกนี้นะเพราะธรรมะมันทนต่อการพิสูจน์นะคนพิสูจน์จึงจะเห็นคนมองธรรมดาไม่ลึกซึ้งเนี่ยจะไม่เห็นมันฟังแล้วก็จะผ่านๆไปหายไปจึงต้องมาเพ่งพิจารณาดูธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการพิสูจน์อันนี้ก็คือได้รู้ความจริงบ้างแล้วพอสมควรแล้วรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างนะธรรมนิชชานขันติยาสติฉันโดชาดติครั้นเมื่อธรรมะทนต่อการพิสูจน์มีอยู่ครั้นเมื่อได้เห็นธรรมะบ้างเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะคนอื่นที่เขาทำไม่ดีแต่เป็นเพราะความเห็นผิดของตนนั่นแหละเป็นเพราะความยึดความถือของตนนั่นแหละเป็นเพราะทุจริตทั้งหลายที่ตนทำนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าธรรมะทนต่อการพิสูจน์ได้เพ่งพิจารณาดูแล้วฉันทะก็จะเกิดเนี่ยฉันทะจะเกิดตรงนี้ฉันทะเกิดจากการได้เห็นธรรมะได้พิสูจน์เหตุผลของธรรมะฉันทะจะเกิดนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมกระบวนการของฉันทะกระบวนธรรมที่เป็นไปตามแนวของฉันทะอย่างนี้นะเริ่มต้นจากการฟังธรรมก็คือมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยหูลงฟังเงี่ยหูลงฟังแล้วก็ให้ฟังธรรมะฟังสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไปเรียนศึกษามาก็เอามาบอกพอฟังแล้วต้องจำธรรมะไว้โดยเฉพาะหลักธรรมสำคัญสำคัญนะทุจริตต่างๆมันไม่ดีสุจริตนี้เป็นของดีดีชั่วถูกผิดมันเป็นอย่างไรนะอันไหนถูกอันไหนผิดข้อเท็จจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเนี้ยนะหลายท่านฟังมาก็คงจะพอจำได้นะครับพอจำได้แล้วต้องเอาไปพิสูจน์นะให้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ได้ทรงจำเอาไว้แล้วถ้าพิจารณาจากการฟังก็จะได้เข้าใจระดับหนึ่งไปปฏิบัติฝึกให้มีสติสัมปชัญญะจิตใจดีงามเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มองธรรมะให้ละเอียดขึ้นธรรมะขั้นละเอียดก็ต้องใช้จิตที่ละเอียดขึ้นในการมองถ้า เราฟังธรรมะละเอียดแต่ใจยังไม่ละเอียดไปพยายามมองมันก็ยังไม่เห็นก็เลยต้องฝึกกันเป็นขั้นเป็นก่อนนะถ้าจะมองเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ใช้จิตธรรมดาก็พอมองเห็นอยู่แต่ถ้าจะมองว่าโอ้เป็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ลึกซึ้งขึ้นก็ต้องใช้จิตที่ดีขึ้นละเอียดขึ้นก็ต้องไปฝึกจิตให้ดีก็จะได้มองให้เห็นเป็นลำดับไปนะแต่ละธรรมะแต่ละหัวข้อก็จะมีลำดับการปฏิบัติลำดับของการมองให้ทะลุแตกต่างกันไปนะถ้าเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยเราก็พิจารณาพื้นๆก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าจะมองรูปมองนามให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ต้องใช้จิตที่ดีที่มีสมาธิปราศจากนิวรณ์มามองจึงจะเห็นอันนี้เรียกว่าการพิจารณาไตร่ตรองเนื้อความของธรรมะพอพิจารณาไตร่ตรองเนื้อความสอบสวนเนื้อความของธรรมะธรรมะก็จะทนต่อการพิสูจน์นะทนเพราะความจริงมันย่อมเป็นความจริงอยู่ตลอดส่วนของเราเนี่ยมันยังไงก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ก็รู้คนอื่นเขาตายแล้วไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยสักอย่างก็เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ของเราแต่บางทีมันยังไม่เห็นจะพิสูจน์กันยังไงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องไปพิสูจน์ฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักพิสูจน์นักพิจารณานักสังเกตนักคนที่จะเข้าใจความจริงพยายามเป็นคนรักความจริงรักสัจจะเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้นะเมื่อใคร่ครวญเนื้อความแล้วธรรมะทั้งหลายก็ย่อมทนต่อการพิสูจน์เมื่อธรรมะทนต่อการพิสูจน์ฉันทะก็จะเกิดนะครับฉะนั้นฉันทะจะเกิดจากการรู้จักพิจารณาธรรมะให้เห็นเหตุผลความจริงฉันทะเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ก็คือสำหรับคนมีปัญญานั่นแหละฉันทะจะเกิดดีนะเนี่ยท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตดูว่าเป็นไงปัญญาดีไหมถ้าปัญญายังไม่ดีก็ต้องหาวิธีนะฝึกเสริมปัญญาบ่อยๆโดยหลักของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็มีหลักๆ ก็คือให้ฟังธรรมแล้วก็หัดโยนิโสมนสิการใส่ใจธรรมะบ่อยๆแล้วก็ไปฝึกจิตของตนเองสังเกตมองให้ทะลุบ่อยๆอย่างนี้ทำนองนี้ธรรมะก็ย่อมทนต่อการพิสูจน์เมื่อธรรมะที่ทนต่อการพิสูจน์มีอยู่ฉันทะก็ย่อมเกิดนะครับเนี่ยฉันทะก็จะเกิดอย่างนี้พอฉันทะเกิดอย่างนี้แล้วต่อมาก็จะเกิดความเพียรได้ฉันทะชาโตอุตสาหติบุคคลที่มีฉันทะเกิดแล้วก็จะอุตสาหะคือมีความภาคเพียรทำนะฉะนั้นหลักของการพิสูจน์ธรรมะเนี่ยโดยทั่วไปที่พวกเราทราบกันก็ให้เริ่มต้นจากการมีสติสัมปชัญญะและปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานอย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อพิสูจน์ธรรมะให้รู้จักดีชั่วถูกผิดเนี่ยมันอยู่ในใจอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้ถ้าเห็นผิดมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากมีตัณหามันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพราะภายนอกหรอกธรรมะพระองค์ก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วอยู่ที่พวกเราพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้เห็นจริงเห็นเหตุเห็นผลฉันทะก็จะเกิดขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตอนที่สำคัญมากนะในทางธรรมะเนี่ยท่านเน้นให้เกิดความรู้นะครับตัวความรู้นี่แหละจะทำให้เกิดฉันทะแต่รู้ในเบื้องต้นไม่ใช่หมายความว่าจะรู้ทะลุปลุกโปร่งด้วยปัญญารู้ระดับหนึ่งพอที่จะเห็นเหตุผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วอย่างนี้จะช่วยให้ฉันทะเกิดขึ้นหมายความว่าฉันทะจริงๆมันเกิดจากความรู้เกิดจากปัญญาโดยเฉพาะได้พิสูจน์มาด้วยตัวเองนะอย่างนี้นะครับเนี่ยฉะนั้นบางครั้งเราก็เอาเรื่องง่ายๆมาพิสูจน์ก่อนเรื่องง่ายๆในชีวิตของเราเอนะถ้าคาดหวังเมื่อไหร่ก็รู้สึกผิดหวังทุกทีพออยากแล้วมันก็ทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้เลยความอยากมีตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตรงกันเป๊ะเลยนะทีนี้ถ้าจะหมดความอยากเนี่ยอยากจะหมดอยากแล้วทีนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดว่าโอ้มีข้อปฏิบัติดำเนินยังไงบ้างมีเหตุมายังไงบ้างฉันทะก็จะไปรักการทำเหตุสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้วิธีการทำให้เกิดฉันทะก็คือการพิสูจน์ธรรมะให้เห็นความจริงนั่นเองอยู่ที่พวกเรานี้เห็นความจริงระดับไหนก็จะเกิดฉันทะได้ระดับนั้นๆไปนะอย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีการนะท่านทั้งหลายจะได้ทราบกระบวนธรรมของฉันทะ พอมีฉันทะเกิดแล้วก็จะเกิดอุตสาหะทำความเพียรพอทำความเพียรไปตามลำดับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็จะทำให้เกิดปัญญาพิจารณาได้อุตสาเหตวาตุเลติครั้นอุตสาหะมีความเพียรแล้วก็ย่อมตัดสินย่อมตุลาการตัดสินด้วยปัญญานะพอมีปัญญานั่นแหละจิตจึงจะมั่นคงแน่วแน่ตรงดิ่งจิตจะมั่นคงได้เพราะมันปล่อยวางเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสังขารโลกทั้งหลายถ้ามันวางจิตก็จะมั่นคงตรงไปนิพพานตุลยิตวาปะดหติครั้นพิจารณาแล้วตัดสินแล้วตุลาการแล้วด้วยปัญญาเนี่ยจิตก็จะมั่นคงตรงไปต่อสัจจะปหิตัตโตสมาโยกาเยนะเจวะปรมังสัจจังสัจฉิกโรติบุคคลผู้มีตนส่งไปแล้วก็ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะด้วยกายปัญญายะจะนังอติวิชชะปัสสติย่อมรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสัจจะนั้นด้วยปัญญานะพอมีจิตตรงไปสู่สัจจะแล้วก็จะทำให้แจ้งสัจจะด้วยใจของตัวเองด้วยนามกายแล้วก็จะเห็นแจ้งสัจจะคืออริยสัจทั้ง4แทงตลอดสัจจะนั้นด้วยปัญญารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาตอนแรกก็สัมผัสด้วยใจก่อนสัมผัสด้วยนามกายเข้าไปสัมผัสอย่างนี้แล้วก็รู้แทงตลอดด้วยปัญญาฉะนั้นการจะรู้แทงตลอดด้วยปัญญาก็เป็นระดับสูงก็มาจากฉันทะนั่นแหละนะอันนี้ผมได้ยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงกระบวนการที่เป็นไปของฉันทะมานะว่ามันมาอย่างไรถ้าในพระสูตรนี้ก็อยู่ตรงกลางๆสักนิดนึงอยู่หลังจากการได้พิจารณาไตรตรองเพ่งพิจารณาธรรมะจนเข้าใจระดับหนึ่งรู้เหตุรู้ผลพอสมควรก็จะเกิดฉันทะขึ้นพอมีฉันทะก็จะเกิดความเพียรอุตสาหะทำให้เต็มที่พอทำให้เต็มที่มีพื้นฐานดีก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆได้ดีนะครับถ้าพูดในแบบโพธิปักขิยธรรมเอาหมวดธรรมอื่นๆเข้ามาประกอบบ้างสำหรับท่านที่มีการศึกษาเยอะขึ้นก็ในตอนที่เพ่งพิสูจน์ธรรมะก็เป็นหลักของสติปัฏฐานหลักของวิปัสสนาต่างๆเพื่อให้เห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วธรรมะมันทนต่อการพิสูจน์ก็จะเกิดฉันทะขึ้นก็คือเกิดความเพียรพอมีสติปัฏฐานก็มีสัมมาปัฏฐานมีอิทธิบาทพร้อมจิตใจพร้อมพอสมควรพอพร้อมพอสมควรก็พิจารณาตัดสินด้วยการฝึกปัญญาตามแนวโพชฌงค์7จิตก็จะตั้งมั่นและเข้าสู่การรู้อริยสัจต่อไปนะอันนี้พูดแบบเอาหลักธรรมอื่นเข้ามาประกอบใส่เข้าไปตรงนี้แต่ว่าในคราวนี้ไม่ได้เน้นหลักธรรมชุดอื่นเน้นฉันทะให้เห็นว่ามันอยู่ประมาณไหนนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดแบบโพธิปักขิยธรรมแล้วเอาธรรมะเฉพาะฝ่ายตรัสรู้ฝ่ายรู้อริยสัจเนี่ยจะเริ่มด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นตัวให้เราพอรู้จักอะไรเป็นอะไรเพราะว่าสติปัฏฐาน4เป็นหลักการที่ให้คอยดูกายเวทนาจิตและธรรมดูตัวเองให้เข้าใจรู้อะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดก็จะรู้เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตัวเองนี่แหละถ้าเป็นคนสังเกตอย่างนี้อยู่เสมอตามแนวสติปัฏฐานก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะพอได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วอันไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดกับจิตก็ต้องไปทำความเพียรเพื่อป้องกันมันละมันตามหลักสัมมาปัฏฐานอันดีเนี่ยที่ยังมีน้อยอยู่ก็ต้องทำความเพียรให้มันเกิดถ้าเกิดแล้วก็เพียรรักษานะฉันทะก็เลยไปปรากฏในหลักของสัมมาปัฏฐานซึ่งเป็นหมวดธรรมที่2นะพอสัมมาปัฏฐานต่อมาก็อิทธิบาทก็มีฉันทะอีกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่างแถวๆนี้นะอันนี้ยกไปเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆนะครับนี่กระบวนธรรมของฉันทะนะครับถ้าพูดเรียงลำดับก็เริ่มตั้งแต่มีศรัทธาเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยหูลงฟัง เนี่ยหูลงฟังแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็จำไว้จำไว้แล้วก็ไปพิจารณาอัตถะพิจารณาเนื้อความของธรรมะนั้นให้เห็นเมื่อพิจารณาเนื้อความธรรมะทั้งหลายก็จะทนต่อการพิสูจน์เมื่อธรรมะทนต่อการพิสูจน์เห็นแจ้งด้วยตัวเองชัดด้วยตัวเองเห็นเหตุเห็นผลตามธรรมะฉันทะก็จะเกิดเมื่อฉันทะเกิดก็จะมีความเพียรทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ต่อไปพอมีความเพียรทำธรรมะที่เป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์ให้ดีก็จะใช้งานปัญญาได้นะปัญญาระดับสูงจะเกิดเนี่ยถ้าพื้นฐานมันไม่พอมันก็เกิดไม่ได้ต้องทำความเพียรให้มันมีธรรมะพื้นฐานที่ดีทางปัญญาที่เป็นตัวตัดสินจึงไปจะมีขึ้นเมื่อมีปัญญาตัดสินก็จิตก็จะมั่นคงตรงไปทางสัจธรรมก็คือตรงไปทางนิพพานมันจะทิ้งโลกและไปนิพพานเมื่อจิตตั้งมั่นส่งไปอย่างนั้นก็จะกระทำให้แจ้งบรมสัจจะด้วยกายก็คือทำให้แจ้งนิพพานด้วยใจใจได้ไปสัมผัสได้เห็นนิพพานแล้วก็จะเห็นแจ้งแทงตลอดสัจจะอันนั้นด้วยปัญญาแยกแยะได้นะตัวแยกแยะก็คือตัวปัญญาตัวเข้าถึงก็คือจิตนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้สำหรับกระบวนธรรมของฉันทะนะทีนี้ที่ผมได้เน้นก็คือเน้นเรื่องการปฏิบัติอริยมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงจุดสุดท้ายคือนิพพานก็จะพูดเรื่องอริยมรรคทั้ง8สักนิดนึงแต่จะพูดเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับฉันทะนะก็คือสัมมาทิฏฐิสู่สัมมาวายามะนะครับอริยมรรคนั้นมี8ประการอย่างที่พวกเราทราบกันดีมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะแต่องค์มรรคที่ต้องใช้ประจำนี่มีอยู่3ในตอนที่ยังไม่ครบเนี่ยจะใช้ประจำอยู่3คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติอันนี้ต้องใช้ประจำนะครับซึ่งในการใช้ที่เป็นประจำเนี่ยนะก็จะมีตัวหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิเสร็จก็จะไปสัมมาวายามะเสมอนะอย่างนี้ทำนองนี้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันด้วยลักษณะเช่นนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสัมมาวายามะเนี่ยวิธีการก็คือต้องสร้างฉันทะขึ้นมาหมายความว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิพอสมควรแล้วต้องสร้างฉันทะขึ้นมาให้ไปทำสัมมาวายามะต่อเนื่องกันนั่นเองนะแต่ว่าในอริยมรรคมีองค์8ฉันทะไม่ได้ขึ้นมาเป็นพระเอกแต่เป็นตัวช่วยสัมมาวายามะในตอนที่ขยายความผมก็ยกมาให้ดูแล้วนะครับจะยกข้อความมาจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าตัตระภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์มรรคนั้นสัมมาทิฏฐิมาก่อนสัมมาทิฏฐิถึงก่อนมาก่อนกถัญจะภิกขเวสัมมาทิฏฐิปุพพังคมาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิมาก่อนถึงก่อนอย่างไรมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิติปชานาติคือภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิติปชานาติย่อมรู้ชัดซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสาสะโหติสัมมาทิฏฐิความรู้นั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ต้องมาก่อนความรู้โดยเฉพาะรู้จักอะไรเป็นอะไรต้องมาก่อนเขาเสมอนะรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นเหตุนำทุกข์มาให้นี่ต้องรู้ชัดแจกแจงละเอียดรู้ชัดด้วยปัญญานะรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นนามธรรมเป็นความรู้เป็นของเกิดดับเหมือนกันแต่เป็นของควรเจริญมิจฉาทิฏฐิเป็นของควรละต้องแจกแจงแยกแยะได้อย่างนี้นะการแจกแจงแยกแยะได้อย่างนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนาทั่วไป คือการแยกรูปแยกนามและในนามเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายดีฝ่ายควรละก็มีฝ่ายควรเจริญก็มีซึ่งปฏิบัติได้ด้วยหลักสติปัฏฐานที่เราคุ้นเคยกันดีหรือจะเน้นไปวิปัสสนาแบบใดแบบหนึ่งก็ได้พอได้อย่างนี้แล้วก็ไปทำความเพียรอย่างนี้จึงว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วให้ทำอย่างไรโสมิจฉาทิฏฐิยาปหายะวายมติสัมมาทิฏฐิยาอุปสัมปดายะภิกษุนั้นก็คือภิกษุท่านที่มีสัมมาทิฏฐินั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิย่อมพยายามเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสวาสโหติสัมมาวายาโมความพยายามนั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะตัวความพยายามเพื่อละของไม่ดีมาเจริญของดีนี้เป็นสัมมาวายามะนั่นเองซึ่งสัมมาวายามะผมก็ได้บอกวิธีทำให้ดูแล้วเมื่อกี้ก็คือต้องทำฉันทะให้เกิดแล้วมาทำความเพียรมันจึงจะทำได้ดีอย่างนี้นี่เป็นหลักในทางอริยมรรคคือมีสัมมาทิฏฐิมาก่อนแล้วเชื่อมมาสู่สัมมาวายามะเพราะตัวสัมมาทิฏฐินี้จะช่วยให้รู้จักอะไรเป็นอะไรอะไรควรละอะไรควรเจริญพอรู้จักแล้วก็มาทำความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีเช่นละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเจริญของดีเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความพยายามอันนี้เป็นสัมมาวายามะส่วนสติก็ต้องใช้เสมอโสสโตมิจฉาทิฏฐิปชาติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติละมิจฉาทิฏฐิสโตสัมมาทิฏฐิอุปสัมปัชชะวิหารติเป็นผู้มีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สาสะโหติสัมมาสติสตินั้นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติอย่างนี้นะครับมีเชื่อมโยงแบบมรรคให้ดูว่าสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วก็มาสัมมาวายามะแล้วมันเกี่ยวกับฉันทะตรงไหนอ๋อผมฉายให้ดูแล้วว่าต้องมีความรู้เสร็จแล้วก็มาสัมมาวายามะก่อนจะสัมมาวายามะเนี่ยในหลักของสัมมาวายามะต้องมีฉันทะคือต้องมีความรู้พอมีความรู้แล้วก็ต้องสร้างฉันทะขึ้นมาให้มันรักการกระทำแล้วก็ทำความเพียรอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้พูดแบบเอามรรคมาเกี่ยวข้องนะครับอย่างนี้นะนี่ก็เป็นกระบวนธรรมของทางด้านฉันทะเชื่อมโยงแบบทั่วไปเป็นกระบวนการมาเลยตั้งแต่ต้นมีศรัทธาจนบรรลุอรหันต์กลับเอาเรื่องมรรคเข้ามานะถ้าสรุปอย่างนี้แล้วฉันทะมันเกิดจากอะไรถ้าสรุปอย่างที่ท่านเห็นยกมา2ประเด็นนี้ฉันทะก็เกิดจากการเพ่งพิจารณาเหตุผลของธรรมะให้เข้าใจท่านไหนที่มีโยนิโสมนสิการดีเข้าใจอะไรเป็นอะไรดีรู้จักเหตุรู้จักผลฉันทะก็จะเกิดโดยความรักอยากทำเหตุมันนั่นเองนะอย่างในบทพระพุทธพจน์ที่ยาวๆก็คือธรรมะทนต่อการพิสูจน์นี่แหละเหตุเป็นอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เข้าใจอันนี้ก็จะทำให้ฉันทะเกิดนะครับฉันทะคือความรักความพอใจในการทำเหตุแล้วก็พอใจในกุศลที่สูงขึ้นมีปัญญาสูงขึ้นอย่างนี้หรือในแบบอริยมรรคก็คือสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วก็ค่อยสัมมาวายามะก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจอะไรเป็นอะไรก่อนซึ่งจะเข้าใจอะไรเป็นอะไรมีสัมมาทิฏฐิท่านก็บอกเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิมีอยู่2ประการก็คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็โยนิโสมนสิการน้อมธรรมะนั้นเข้ามาใส่ใจมาเพ่งมาพิจารณาดูสังเกตอยู่เสมออันเนี้ยก็จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นก็จริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดคนละแนวกันอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี่ก็พูดไปพูดมาก็จบเรื่องเกี่ยวกับฉันทะซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีแล้วนะครับจบแบบย่อๆนะยกนั่นบ้างนี่บ้างมาประกอบนะครับบางท่านยังตามไม่ค่อยทันก็ไม่เป็นไรนะครับยกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานเบื้องต้น อย่างนี้นะครับสรุปว่าวันนี้ผมมาบรรยายฉันทะแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีฟังแล้วพอจะก้าวไหวไหมครับเนี่ยก้าวไหวไม่ไหวก็ต้องก้าวออกจากห้องให้ไหวนะครับนะเดี๋ยวจะเลิกแล้วนะครับก็ผมพูดไป3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือพูดเรื่องรู้จักฉันทะแยกแยะฉันทะแบบพื้นๆทั่วไปนะแบบยังไม่เน้นว่าฉันทะตัวไหนเอาแบบกลางๆอยู่นะก็พูดถึงเจตสิกซึ่งมี52และฉันทะก็อยู่อัญญสมานะเจตสิกนะก็คือเป็นเจตสิกที่ไปเข้ากับใครก็เป็นอย่างเขาก็คือไม่ดีก็ไม่ดีไปตามเขาดีก็ดีไปตามเขาทั่วๆไปถ้ายกพระสูตรมาบ้างก็จะมีที่พระพุทธองค์ตรัสถึงฉันทะที่เป็นมูลของสิ่งต่างๆเนี่ย2แบบเป็นมูลของฝ่ายไม่ดีก็มีเป็นมูลของฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีหนักกว่าเขาก็คือเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละหนักสุดแล้วอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เป็นปัญหาเนี่ยมูลของเขาก็คือฉันทะนี่แหละแล้วก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะสูงสุดคือนิพพานเนี่ยก็มีฉันทะเป็นมูลอีกเหมือนกันเลย2ข้างเลยทีนี้ก็เลยได้ชื่อที่เสริมขึ้นมาเป็นตัณหาฉันทะกับกัตตุกัมยตาฉันทะกุศลธรรมฉันทะนะครับนี่เป็นการรู้จักฉันทะในแบบกว้างๆมี2แบบฉะนั้นเวลาพูดถึงความอยากเนี่ยพวกเราอย่าไปกลัวอย่าไปไม่อย่าไปอยากอย่างนั้นอย่าไปว่าอย่างนั้นแต่ที่จริงความอยากจะทำเหตุนี่เป็นฉันทะความอยากจะมีปัญญาเนี่ยเป็นฉันทะอยากจะฉลาดนี่เป็นฉันทะนะเรียกตามชื่อเนี่ยท่านเรียกชื่ออย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากเพื่อตัวตนอยากให้ตนได้กินได้ดื่มได้สบายได้พักผ่อนได้โน่นได้นี่อันนี้เป็นตัณหาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ได้ยกพระพุทธพจน์เล็กๆน้อยๆมาประกอบนะครับแล้วก็กล่าวถึงกลไกแห่งการกระทำโดยเอาฉันทะมาประกอบด้วยนี่คือประเด็นที่1รู้จักฉันทะนะก็ฉันทะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีทั้งฝ่ายไม่ดีมีทั้งฝ่ายดีนั่นเองถ้าฝ่ายไม่ดีก็หนักสุดเลยคือเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดถ้าฝ่ายดีก็เป็นมูลของคุณงามความดีทั้งหลายเพราะจะก่อให้เกิดการกระทำต่างๆจนกระทั่งเดี๋ยวไปถึงนิพพานได้อีกนี่ก็ฉันทะนะครับต่อไปประเด็นที่2พูดถึงฉันทะที่เป็นแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีอันนี้ก็เน้นกัตตุกัมยตาฉันทะกับกุศลธรรมฉันทะโดยยกประเด็นที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงเอาไว้ในหลักธรรมโดยเฉพาะที่ผมได้ยกมาก็จะยกมาเฉพาะข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัมมปทาน4อิทธิบาท4อันนี้ก็คล้ายๆเป็นช่วงกลางๆอยู่ถ้าพูดต้นทางก็สติปัฏฐาน4พอได้สติปัฏฐาน4แล้วก็รู้จักรูปจักนามรู้จักดีชั่วถูกผิดอะไรแล้วรู้จักเหตุผลต่างๆแล้วต่อมาก็มาอันไหนไม่ดีก็ต้องทำความเพียรเพื่อละอันไหนดีก็ต้องทำความเพียรเพื่อเจริญตอนทำความเพียร นี่แหละฉันทะจะเข้ามาเกี่ยวอย่างนี้นะครับก็ยกบาลีสัมมปทานอิทธิบาทมาให้ดูถ้าทำตามหลักการโดยถูกต้องก็จะทำให้การทำความเพียรเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นี้เป็นไปได้โดยสะดวกโดยถูกตามเหตุผลต่อไปอย่างนี้และผู้ทำก็จะมีความสุขด้วยไม่เครียดด้วยไม่ผิดด้วยที่สำคัญนะเพราะถ้าไปทำตามตัณหาเนี่ยแม้แต่ทำดีบางทีก็ยังผิดนะทำให้ตัวให้ตนอย่างโน้นอย่างนี้มันผิดถ้าทำแบบฉันทะอยากทำเหตุอยากทำสิ่งนี้ให้มันดีให้มันถูกต้องตามเหตุโดยเฉพาะตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้พระองค์ตรัสว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำเราก็ไม่ทำเพราะว่าพระองค์บอกว่าไม่ทำอันไหนที่มันดีมันถูกต้องเราก็พยายามทำให้มันถูกต้องเพราะให้มันเหมาะแก่ธรรมให้มันเหมาะแก่ความถูกต้องแม้ถ้าเป็นอย่างนี้เจริญอันนี้ก็ถ้าสร้างฉันทะอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้พวกเราทั้งหลายเดินไปตามมรรคเพราะมรรคนี้โอ้โหต้องเดินกันอีกนานก็ต้องมีท้อถอยลำบากบ้างอะไรบ้างเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ถ้ามีกำลังใจอยู่มีความรักในความดีรักในมรรครักในหนทางเนี่ยก็รักในปัญญาเนี่ยนะถ้า ทำนองนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ยังได้เห็นท่านหลังไหวๆอยู่ข้างหน้านู่นเราก็เดินตามไปนี่ก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ได้ยกมาฉะนั้นตัวฉันทะที่เป็นแรงจูงใจจริงๆก็คือกัตตุกัมมยตาฉันทะกับกุศลธรรมฉันทะ2ระดับอันนี้นะกัตตุกัมมยตาฉันทะก็อยู่ชั้นต้นหน่อยส่วนกุศลธรรมฉันทะนี่ระดับสูงเลยเป็นความฉลาดที่เป็นไปตามมรรคนะผมก็ได้ยกบาลีที่แสดงฉันทะก่อนวายามะมาเป็นตัวอย่างนะเพื่อให้เห็นที่อยู่ของฉันทะว่าส่วนใหญ่จะมาก่อนวายามะนะอย่างนี้ก็หลักทางพุทธเราคือให้มีความรู้มีปัญญาพอมีความรู้มีปัญญารู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ไปทำความเพียรอันนี้ก็พูดกันก็รู้เรื่องอยู่แต่ระหว่างนี้บางทีอาจจะไม่ทราบว่ามีฉันทะอีกตัวหนึ่งนะถ้ามีฉันทะเป็นตัวช่วยแหมจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์ดีมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับซึ่งบางท่านมีฉันทะดีแล้วก็ฟังอย่างนั้นเข้าใจแล้วก็ไปทำก็ทำได้เลยเพราะท่านเคยมีฉันทะมาแล้วบางคนไม่มีไปทำตามเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้ารู้ว่ามีฉันทะอยู่ด้วยก็โอ้ดีเลยอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวฉันทะที่เป็นแรงจูงใจให้ก้าวไปในความดีนี้สรุปว่าผมพูดถึงกัตตุกัมยตาฉันทะกับกุศลธรรมฉันทะนั่นเองในประเด็นที่3ได้พูดถึงกระบวนธรรมของฉันทะจะได้ทราบถึงที่อยู่ของฉันทะตัวนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่าไปแล้วคืออยู่ระหว่างกลางๆถ้าเป็นเราธรรมดาทั่วไปยังไม่สนใจการปฏิบัติในฝ่ายปัญญาเพื่อพ้นทุกข์ก็ทำบุญสุนทานบ้างอะไรบ้างอะไรต่อมีอะไรมีศีลมีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมีศรัทธาไปนะพอสนใจการปฏิบัติก็เอาละเริ่มต้นจากการฝึกสติตามหลักสติปัฏฐานพอมีสติปัญญามีวิปัสสนาบ้างรู้รูปรู้นามอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วนะฉันทะก็จะมาตอนทำความเพียรที่เป็นไปเพื่อละฝ่ายไม่ดีเจริญฝ่ายดีเนี่ยฉันทะจะมาและตอนทำสมาธิให้ได้สมาธิที่ถูกต้องนี่ฉันทะก็จะเกี่ยวเนื่องอยู่ตรงนี้ก็เลยยกกระบวนธรรมมาให้ดูยกอันยาวๆมาก่อนเลยนะนี่เริ่มต้นจากศรัทธาไล่มาฉันทะก็จะมาเกิดหลังจากที่ได้เพ่งพิจารณาเนื้อความของธรรมะจนมีความรู้เข้าใจเหตุผลพอสมควรฉันทะจึงเกิดเมื่อฉันทะเกิดอุตสาหะความเพียรพยายามก็จะมีขึ้นปฏิบัติต่อเนื่องไปได้และผมได้พูดเน้นไปทางอริยมรรคก็เลยยกองค์อริยมรรคขึ้นมาให้ท่านได้สังเกตว่าในอริยมรรคนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไปพยายามเพื่อละสิ่งไม่ดีเจริญสิ่งดีนะก็ฉันทะก็จะมาเกี่ยวอยู่ตรงนี้แหละตรงไปทำความเพียรนี้อย่างนี้นะครับนะสรุปว่าบรรยายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านครับ